Unha nova exhibición de natación sincronizada prepara o Club Sincro Ferrol na piscina de Caranza. Para falar desta exhibición e da actividade do club en xeral, temos connosco a presidenta Charo Vázquez, bos días.
Bos días.
A monitora Carla Lagoa, bos días.
Bos días.
E tamén as alumnas Icía Bouzón, bos días. Xiana Rei, bos días.
Bos días.
E Aroa Tenreiro, bos días. En que vai consistir, Charo, esta exhibición prevista para o domingo?
Pois, pregúntale mejor a la entrenadora que está más informada que yo de todo esto.
Pois, a ver, Carla, en que vai consistir a exhibición?
Pois, nesta xornada trataremos de que os pais, todo aquel que quera vir a vernos, mostrarlle as novas aprendizaxes das nenas, debido ao seu gran esforzo e a colaboración da nova directiva e o esforzo das entrenadoras, creo que vamos a poder mostrar uns bons exercicios.
A exhibición será na piscina de Caranza.
Sí.
E a que horas? Cale o horario previsto?
De unha a dúas e media da tarde. Bueno, do mediodía.
Charo, a actividade do club vai en auxe, porque no pasado verán estaban aquí monitoras e tamén xente da directiva do club. Eran daquela 38 nenas que practicaban esta especialidade deportiva, e agora xa son 46.
Sí, tamén hicimos jornada de puertas abiertas para captar a niñas, e se están haciendo bastantes cosas, pues, para que puedan venir a probar al club, e se está dando a conocer más esta actividad. Bueno, este actividad no, perdona, este deporte.
Na exhibición de natación do domingo vai haber tamén un sorteo, e con que hai de sortear e con que objetivo realizades esta actividad?
Vamos a sortear un jamón e un queso, que foi un donativo de gente que se acerca hacia nosotros, e es para poder recaudar fondos para os campeonatos de España, para poder ayudar a los padres e a las niñas a sanar todos estes gastos, que son muchos.
E os campeonatos, cando se celebrarán?
Se celebran en el mes de julio, e ya es para junior en Orense, para juvenil para infantil en Reus, y para alevín en Guadalajara.
Icía, a ti que che gusta especialmente da práctica desta especialidade, da natación sincronizada?
Pois realmente gustame todo, pero quizá o que máis me gusta é que día a día estou con xente que quero e con os que me caen ben, e ainda por riba fago o deporte que máis me gusta coa xente que prefiro na miña vida.
Xiana, ti decías antes de entrar en antena que non che parecen moitos estas cinco sesións de adestramento que tedes a semana. Vas con gusto?
Sí, a verdade é que vou con gusto e gustaríame entrenar máis para mellorar no rendemento e para quedar mellor tamén.
E Aroa, ti, cales son os teus objetivos deportivos? A que quererías chegar no mundo da natación sincronizada?
Pois eu quero ser moi boa e quero, se pode ser, ir ás Olimpiadas.
As Olimpiadas, a unhas Olimpiadas en concreto ou as que veñan?
As que veñan.
Carla, ti, desde o punto de vista da monitora, que ventaxas crees que ten a práctica dunha disciplina deportiva como a natación sincronizada?
Pois eu penso que axuda a todos a compartir momentos coa xente que a diario ves, podes ter un problema e tratar de susanalo, porque na vida diaria ou no traballo vas ter xente coa que te vas levar mellor ou peor. Entón, isto é un deporte de equipo que trata de, aínda que non sexan moi boas amigas ou non sexan da mesma personalidade, pois tratar de conseguir un objetivo común, que é o que vai suceder, eu creo que na maioría da parte dos traballos.
E que tipo de música utilizades para elaborar os movimentos na auga?
Tratamos de buscar músicas que leven un ritmo implícito nelas, en plan que marquen un ritmo, para que as nenas sexalles máis fácil coller o ritmo.
É importante a precisión no uso do tempo?
Sí, porque se unha se descolga do tempo, perdemos mogollón de puntuación porque unha das bases da sincronizada, bueno, da natación artística ahora chamada, é a sincronización. Se unha perde o hilo, pois perdemos todo o equipo.
Claro, falabades antes de que estabades ilusionadas con organizar aquí en Ferrol os campamentos galegos de base.
No, sí, estamos muy ilusionadas porque eso también capta niñas, y aparte son niñas más pequeñas, y para eso, para dar a conocer más de este deporte aquí en Galicia, bueno, y sobre todo en Ferrol, que no se conoce mucho.
De momento, para divulgar esta especialidad de natación artística o natación sincronizada, hay esa exhibición o próximo sábado a que invitades a asistir a cualquiera persona interesada, ¿no? O domingo.
Sí, puede acudir cualquier persona interesada, pues para ver también el progreso de todas las niñas y bueno, y ver lo bonito que tiene esta disciplina.
A hora de realizar exercicios, Carla, o control da apnea tamén é fundamental, non? Por que?
Eu sei que é algo mental, porque a moita xente lle dá medo o de ese afogo, ese me pasa calquera cousa debaixo da auga. Non afogas, o tema é tratar de concentrarse no obxectivo, que é finalizar, por exemplo, os 25 metros da piscina. Unha vez que acaban, moitas veces saen da auga e che din, pois a mí non me costou tanto, porque ibas concentrada no que tiñas que facer. É todo mental. Para todo.
Ou sexa, un home, unha muller, calquera, que tempo está calculado que sin demasiada práctica pode resistir debaixo da agua sin respirar, naturalmente?
Eu non sei, eu penso que tamén é que eu creo que non só é pulmonar. O sea, tamén depende da capacidade pulmonar, porque a xente fumadora costalle un pouquiño máis. Pero bueno, eu penso que é algo mental, que se traballa tamén, físico, hai que traballar a apnea, mogollón, pero todo vai coa mentalidade, coa motivación intrínseca de cada un.
Pero unha nena que empeza, por exemplo, canto pode estar debaixo da agua, que tempo pode estar debaixo da agua sin respirar?
Pois temos de todo, porque temos nenas que lles gusta moito bucear, e que unha das principais cousas que lles gusta da sincronizada é bucear, pois poden aguantar 5 anos. Estuve hablando de nenos de 5 ou 6 anos. Pois poden aguantar 15 segundos, ou igual aguantan un pouquiño menos, pero tratamos de entrenar isto como unha competición entre elas tamén, porque iso axuda a aguantar un pouquiño máis. Se a miña compañeira aguanta, porque eu non vou aguantar tamén.
Ou seja, unha nena que comeza con 5 anos, 15 segundos, é a millor nadadora que tedes naturalmente no Club Sincro Ferrol, que tempo pode botar?
Puf, nosotras, bueno, nos entrenamos máis ben a distancia, non só o tempo. En distancia chegan ata uns 75 metros case Candela López, que é a nosa nadadora máis maior, máis veterana, chega a alcanzar os 75 metros. Eu penso que igual uns 3 minutos en apnea, así como se ve na televisión as probas que fan de apnea, eu penso que podería chegar a aguantalos.
180 segundos, polo tanto.
Sí.
Ou seja, de 15 a 180, non é mala a progresión, non?
Non.
Moi ben, pois esa exhibición de natación sincronizada o domingo na piscina de Caranza do Club Sincro Ferrol é a próxima cita. Moitas grazas a Charo Vázquez, Carla Lagoa, Icía Bouzón, Xiana Rei e Aro Tenreiro por acompañarnos nos estudios de Radio Fene. Moitas grazas.
Moitas grazas.
Moitas grazas.